Вы на хвалях Радио Свабоду у Менску 6 гадзін раніцы у праскай студы навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Сёння ў егіпецкім горадзе Шальм-аш-Шейх пачынаецца другі раунд перамоў прэм'ер-міністра Беньяміна Нетаньяху і кіраўніка палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон, якая таксама накіроўваецца ў Егіпет, заявіла, што ўдзельнікі перамоў могуць дасягнуць дамоўленасцяў. Клінтон таксама сказала, што Ізраілю варта працягнуць мараторый на будаўніцтва паселішчаў на заходнім беразе. У нядзелю Нетаньяху заявіў, што мараторый не будзе працягнуты, аднак маштаб працаў можа быць зменшаны. Абас папярэдзіў, што можа пакінуць перамову ў Шарм-аш-Шейху, калі ізраільцяне адновяць будаўнічыя працы на акупаваных тэрыторыях. У Бельгіі іранскі дыпламат пакінуў амбасаду сваёй краіны і ўцёк у Нарвегію. Пра тое, што прэсавы аташэ амбасады Ірану Фарзад Фархендэджан у пятніцу вылецеў у Осла, паведамілі прадстаўнікі іранскага апазіцыйнага руху «Зялёная хваля». Раней у панядзелак іншы іранскі дыпламат, які працаваў у Хельсінках, папрасіў палітычнага прытулку ў Фінляндыі. Хасейн Алізадэх у пятніцу пакінуў іранскую амбасаду. Незадоўга да гэтага ён выступіў з крытыкай іранскага прэзідэнта Махмуда Ахмадзінеджада. Да 16 чалавек вырасла колькасць ахвяраў масавых непарадкаў у індыйскай частцы Кашміру. У сутыкненнях з індыйскімі паліцыянтамі і вайскоўцамі загінулі 15 дэманстрантаў мясцовых мусульманаў, якія выступалі пад сепаратысцкімі лозунгамі. Загінуў таксама адзін паліцыянт. Дэманстранты падпальвалі ўрадавыя будынкі, закідвалі паліцыянтаў камянямі. У пасёлку Тангмар натоўп са скандаваннем антыамерыканскіх лёзунгаў спаліў хрысціянскую школу. Назіральнікі адзначаюць, што дзясяткі тысячаў кашмірскіх мусульманаў выйшлі на вуліцы пасля паведамлення ў сродках масавай інфармацыі пра спальванне Карану ў ЗША. У Нью-Йорку распачынаецца 65-я сесія Генеральнай асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Чакаецца, што акрамя эканамічных пытанняў будзе абмяркоўвацца сітуацыя на Блізкім Усходзе і палітыка Ірану. Напярэдадні МАГАТЭ заявіла, што мае ўсё больш цяжкасцяў пры праверцы ядзернай дзейнасці Тэгерану і выказала шкадаванне ў звязку з рашэннем Тэгерану забараніць працу двух інспектараў агенцтва ў краіне. Прамаўляючы на адкрыцці рады дырэктараў арганізацыі, адчольнік МАГАТЭ Юкія Амана заявіў, што рэгулярныя адводы інспектараў з боку Тэгерану перашкаджаюць працы МАГАТЭ ў Іране. Іран забарані непажаданымі двух інспектараў МАГАТЭ ў чэрвені на падставе закідаў у паданні непраўдзівых звестак пра ядзерную праграму краіны. Аману, у сваю чаргу, заявіў, што не мае сумневу ў прафесіяналізме і аб'ектыўнасці датычных супрацоўнікаў. Гэты інцыдэнт здарыўся на фоне ўзмацнення міжнародных санкцый супраць Тэгерану ў сувязі з асцярогамі міжнароднай супольнасці наконт таго, што Іран імкнецца стварыць ядзерную зброю. Тэгеран гэтыя закіды адкідае. Не меншых 13 чалавек загінулі паводле апошніх дадзеных у катастрофе пасажырскага самалёта ў Венесуэле. Пра гэта паведамляюць інфармацыйнае агенцтва са спасылкай на кіраўніка ратавальных працаў. Выжыў 21 чалавек, яны шпіталізаваны, шмат хто ў цяжкім стане. На борце самалёта знаходзіліся 47 пасажыраў і 4 члены экіпажу. Міністр транспарту Венесуэлы паведаміў, што самалёт належаў дзяржаўнай авіяцыйнай кампаніі і ажыццяўляў унутраны рэйс. На хвалях Радыё Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навін, наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.